Unten mailla. Sarja nukkumisesta, unesta ja unen puutteesta.
Yle Puhe.
Unihan on ihmisen perustarve. Se on samanlainen kuin vesi tai ilma. Et kyllähän me jokainen halutaan hengittää, tai samanlainen perustarve kuin vaikka ruoka. Kyllähän me jokainen halutaan syödä. Mä oon joskus miettinyt sitä, että jos menee lääkärille ja sanoo, että mä en pysty hengittämään, tai mulla on tällainen ongelma, että mä en pysty syömään, niin kyllähän jokainen lääkäri ottaa sen vakavasti, ja siihen saa varmasti lääkkeen, tai saa hengityskoneen, tai minkä tahansa, ja eihän siitä kukaan syyllistä. Mutta jostain syystä unettomuuteen liittyy tällaista vähän outoa suhtautumista, että siihen ei suhtauduta samalla tavalla kuin perustarpeeseen, mikä se kuitenkin on, että ihminen hän ei pysy hengissä nukkumatta, ja siis tai unideprivaatio, niin sehän on kidutuskeino, että sitähän käytetään kidutusmuotona. Et siinä mielessä, että jos ihminen tavallaan ei pysty nukkumaan, niin se on helvettiä, se on tuskaa, se on kidutusta.
Unitutkija Timo Partonen, miksi ihmisen pitää nukkua?
Ihminen tarvitsee unta lepoa varten, siis toipuakseen valveen rasituksista, että kaikki elolliset lepäävät ja osa selkeästi nukkuu. Että se on ihan tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö, että elolliset tarvitsevat näitä lepojaksoja siitä aktiivisen valveen aikaisista rasituksista toipuakseen.
Mitä ihmisen aivoissa tapahtuu nukkuessa?
Se, mitä aivoissa tapahtuu, on saatu selville, että unessa ja sitten, tai oikeastaan laajemmin unitilassa, että oltiin sitten nukkumassa luontaista unta tai että ollaan nukutettuina keinouneen, niin aivoissa tapahtuu samanlainen ilmiö, eli sinne solujen väliin tulee enemmän tilaa, jolloin sitten siinä aivojen ympärillä on tätä aivoselkäydin nestettä. Se pääsee huuhtoutumaan syvemmälle sinne solujen väliseen tilaan. Ja sieltä poistamaan sitten, solut poistavat näitä aineenvaihduntatuotteita, niin sanottuja kuona-aineita, joista osa voi olla sitten solun toiminnalle haitallisia, niin sinne aivoselkäydin nesteeseen. Ja nyt sitten uni avaa sen, tavallaan vähän niin kuin vuorovesit pääsee huuhtoamaan sitten pitemmälle rannalta kaikkea mukanaan. Ja tämä aivoselkäydin naste vie sitten pois näitä haitallisiakin aineenvaihduntatuotteita ja puhdistaa tavallaan aivoja, soluja, helpottaa näiden solujen toimintaa siinä suhteessa. Ja sitten valveilla ollessa taas nämä solujen väliset tilat tiivistyy tiukemmaksi, jolloin se aivoselkäydin neste ei sinne pääse. Tämä on ilmeisesti erittäin tärkeä osa unen tehtäviä. Sitten tietysti untahan ohjaa monet tämmöiset hermovälityksen kautta tulevat muutokset, jotka sitten vaikuttavat vireystilaan. Vireystilan säätelyn kannalta tämmöinen keskeinen aivoalue on talamus-niminen aivoalue, ja siellä hermosolut muuttavat toimintaansa, kun meidän vireystasomme, vireystilamme muuttuu. Eli kaikki unilääkkeet, nukutusaineet, melatoniini, kaikki vaikuttavat myös näihin talamuksen vireystilaa sääteleviin soluihin, muuttavat niiden toimintaa siten, että talamus on eräällä tavalla tämmöinen niin kuin ratapiha, voidaan ajatella, että sieltä menee hermoratayhteyksiä ylöspäin aivokuorelle ja alaspäin selkäytimeen, ja ne kohtaavat siinä talamuksen ratapihalla nämä hermoratayhteydet, ja silloin kun nukahdamme ja nukumme, niin aistin kanavat sulkeutuvat, elimistö ei ota vastaan aistin solujen kautta uutta tietoa, jolloin sitten se turvaa tietenkin sen olotilan, että olemme niin kuin omassa maailmassamme siinä unen maailmassa nukkumassa rauhallisesti. Tietenkin sitten, jos on jo sairauksia, niin tämmöisiä sisäisiä ärsykkeitä esimerkiksi kivun muodossa saattaa tulla sitten katkaisemaan tätä unitilaa ja havahdumme sitten hereille sen takia. Mutta että siinä yöunen aluksi aistinkanavat suljetaan, jotta sitten päästään syvempään ja syvempään uneen, ja sitä kautta sitten uni voi alkaa ja jatkua.
Miksi sitten emme voi pakottaa itseämme nukkumaan? Olisi paljon helpompaa, jos ihminen voisi illalla ajatella, että päättää, että nyt hän minä nukun.
Se olisi senkin kätevää, mutta se on meidän tahdon ulottumattomissa, että se ei ole tahdonalaista toimintaa ja ei ole mitään tällaista katkaisinta, jota kääntämällä sitten päälle pois tätä unitilaa voisi säädellä. Että ihmisen käyttäytymisessä aika lailla muut asiat ovat olleet tahdonalaisen toiminnan kuitenkin kontrollissa, hallinnassa, mutta tämä nukkuminen ja unessa oleminen ei sitä ole.
Niin tuossa tulikin esille, mitä aivoissa tapahtuu, mutta mitä kaikkea hyvää ihmisen kehossa tapahtuu unen ansiosta?
No ihmisen aivoissa tapahtuu tämä, että aivot puhdistuvat näistä aineenvaihduntatuotteista, mutta sitten muualla elimistössä, aivojen ulkopuolella, unen aikana elimistö vahvistaa suojautumistaan taudinaiheuttajia vastaan, eli tätä puolustuskykyä, siis että immuunijärjestelmän kykyä toimia, jos olemme sairastumassa johonkin tartuntatautiin, niin unta tarvitaan siihen, että huoletaan ne keinot ja mekanismit, joilla sitten isketään taudinaiheuttajia vastaan, että ne olisivat mahdollisimman hyvässä vireessä. Ja sitten unen aikana myös siellä aivoissa toinen asia, paitsi tämä puhdistus näistä aineenvaihduntatuotteista, niin tärkeä asia on myös muistitoimintojen huoltaminen. Eli unen aikana unta tarvitaan siihen, että ne asiat, jotka on opittu, saadaan pysymään siellä muistissa ja myös ne ovat sieltä paremmin taas haettavissa käyttöön seuraavan valveen aikana. Ja tähän saattaa liittyä se, että on havaittu, että nimenomaan siellä syvän unen aikana hermosolujen välisiä liitoksia huolletaan. Liian vahvaksi tulleet hermoliitokset pyritään karsimaan pois, samoin kuin liian heikoksi jääneet hermoliitokset. Ja sitten näitä tasapaksuja hermoliitoksia, niiden kautta kuljetettavaa tietoa, ne hermoratayhteydet pyritään huoltamaan ja korjaamaan ja pitämään kunnossa. Se tietysti edesauttaa aivojen hyvää tiedollista toimintaa sitten seuraavan valveen aikana, mutta myös tämä osa siitä, että muistitoiminnot, niistä huolehditaan nimenomaan unen aikana, niin se on hyvin tärkeä osa tehtävä, mikä unella on.
Onko siis totta, että asiat tavallaan järjestyvät mielessä yön aikana? Sanotaan, että joku miettii asiaa yön yli, on tavallaan aamulla viisaampi.
No, ei ehkä nyt asiat ihan loksahda kohdalleen unessa, mutta kyllä niitä asioita järjestellään siellä muistissakin, että ne olisivat sieltä helpommin sitten haettavissa ja käytettävissä. Mutta mitään tämmöistä oivaltavaa ratkaisua ei välttämättä saavuteta sillä, että nukutaan yön yli.
No näistä positiivisista asioista voi jo vähän päätelläkin, mitä kielteistä tapahtuu, jos ei nuku. Eli mitä?
Niin, ne kielteiset vaikutukset on selvästi nähtävissä heti huonosti nukutun yön jälkeen. Että nimenomaan siis muistivaikeuksia saattaa olla, siis että asia ei vaan pystytä hakemaan niin nopeasti sieltä työmuistista tai pitkäkestoisestakaan muistista, kun olisi toivottavaa. Keskittymiskyky on usein sitten heikompi. Tarkkaavaisuus on heikompaa, huomiokyvyn ylläpitäminen tulee vaikeammaksi. Samoin sitten reagoiminen erilaisiin tilanteisiin, ne reaktion nopeudet pyrkivät hidastumaan. Ja kaikki tämä sitten altistaa erilaisille virheille, ja että tehdään virheitä ja ollaan huolimattomia ja saatetaan sitten altistua myös ihan tapaturmille tai onnettomuuksille. Ja etenkin liikenteessä liikkuminen, se tulee sitten vaarallisemmaksi, jos ollaan nukuttu huonosti.
Niin, siis mähän on nuokkunut työpöydän ääressä ja musta ei ollut mitään hyötyä kenellekään siellä. Mä olen istunut siinä ja tuijottanut ruutua ja vähän liikuttanut kättä, että näytön säästäjä ei mene päälle. Ja mä oon miettinyt, että kehtaanko mä mennä siivouskomeroon, kun mä tiedän, että siellä on ollut joogamattoja, joiden päällä voisi nukkua, tai voiko mennä pöydän alle nukkumaan. Mä oon ihan tosissaan miettinyt tällaisia asioita. Yhdellä mun työkaverilla oli sohvahuoneessa, niin häneltä mä kyllä pyysin luvan, että saanko mä mennä nukkumaan sille sohvalle, mutta itse asiassa mä en ikinä kyllä mennyt, mutta mä ihan tosissaan mietin, että mun työpäivät meni tällaiseen, että mä mietin, että missä mä kehtaan nukkua, että kehtaanko mä mennä jonnekin nukkumaan, että todellakin niin eihän musta mitään hyötyä työntekijänä, jos menee niin kuin noin väsyneenä töihin.
Yle Puhe.
Unitutkija Timo Partonen. Ilman ruokaa ihminen pärjää aika pitkään, mutta kuinka kauan ihminen pysyy hengissä nukkumatta?
Jaa, en tiedä, onko kukaan tätä pystynyt tutkimaan millään tavalla niin, että se todenperäisyys voitaisiin varmistaa, mutta ilman unta ihminen selviää hengissä kyllä lyhyemmän ajan kuin ilman ruokaa, että ihmisellä on kuitenkin se taito tai taipumus, että jos häntä valvotetaan pitkään, niin pystyy nukkumaan myös tämmöisiä hyvin lyhyitä niin sanottuja mikrounia, jotka sitten ilmeisesti riittävät virkistämään kuitenkin aivoja siinä määrin, että sitten sitä valvetta tulee sietäneeksi pitempään, jos pääsee näitä mikrounia nukkumaan. Joillakin muilla eläinlajeillahan on sitten kyky myös nukkua silloin, kun ne liikkuvat, esimerkiksi uivat tai lentävät. Mutta ihmisellä tämmöistä kykyä koordinoida sitten kävelyään tai muuta liikkumistaan nukkumisen aikana, niin siitäkin on tietysti havaintoja. Väitetään, että nukkuessaan ihminen voi tehdä erilaisia asioita, hyvinkin monimutkaisia asioita, mutta ne on sitten selkeästi kyllä poikkeuksia.
Millaisia kokemuksia pitkään valvomisesta on? Sitä ei varmaan kovin hyvin voida tutkia, koska kyseessä on melkein kidutuskeino.
Niin, se, joo, kyllä se on epäeettistä. Tämmöiset pitkät valvotuskokeet, ei niitä saa enää tehdä. Onneksi. En tiedä, onko niitä koskaan oikein saanut tehdä, mutta tutkijat sitten ovat vapaaehtoisesti saattaneet valvoa ja osa koehenkilöistäkin vapaaehtoisina valvoneet näissä valvotuskokeissa pitkiä aikoja. Semmoinen tavallinen protokolla tutkia pitkittyneen valveen vaikutuksia on 60 tunnin valve. Et sen pidemmälle ei yleensä sitten ole haluttu jatkaa näitä kokeita.
Ja mitä näissä on todettu?
Näissä tämmöisissä pitkittyneissä valveen kokeissa on havaittu nimenomaan se, mitä nähdään tiedollisissa toiminnoissa, että ne heikkenevät ihmisellä. Eli kaikki nämä muistiin ja muistin käyttöön ja tarkkaavaisuuteen liittyvät toiminnot heikentyvät selkeästi, kun valve pitkittyy eikä päästä nukkumaan.
Yle Puhe.
Tässä on jo vähän sivuttukin näitä unen eri vaiheita, mutta kerrotko vähän tarkemmin eri vaiheista?
Unessa on erilaisia vaiheita. Karkeasti voidaan erottaa, että siellä on perusunta, jota ihminen nukkuu siinä nimenomaan heti nukahdettuaan. Ja perusunessakin on kevyempää vaihetta ja syvempää vaihetta. Aikaisemmin luokiteltiin, että näitä kevyen unen vaiheita on kaksi. Yksi ja kaksi, ne numeroitu tällä tavalla järjestyksenomaisesti. Ja sitten perusunesta ne syvemmät vaiheet 3 ja 4. Sitä luokitusta on jonkin verran yksinkertaistettu nyt muutama vuosi sitten, mutta periaatteessa näin, että on kevyttä perusunta, syvää perusunta ja sitten on tätä REM-unta, eli suomeksi vilkeunta. Nämä on ne perusvaiheet ja sitten terveelläkin aikuisella sinne väliin tulee sitten lyhyitä hereille havahtumisia, eli ihan valvetta, ollaan valveilla. Mutta usein niin, että vain hetken ja sitten nukahdetaan uudestaan ja se uni jatkuu. Mutta näitä hereille havahtumisia on sitten useampia yön aikana niin, että jos ne kaikki lasketaan yhteen, niin se on noin 1% siitä nukutusta ajasta kuluu tähän valveilla olemiseen yöunen aikana. Mutta nukahtamisen jälkeen uni alkaa tällä kevyellä perusunen vaiheella, siitä syvenee melko nopeasti sitten vaiheesta 1, 2, 3 ja aina sinne vaiheeseen 4, sinne syvimpään perusunen vaiheeseen asti. Ja sitten kevenee taas sieltä, kunnes tullaan ensimmäiseen vilke- eli remunen vaiheeseen. Ja tavallisesti tähän kuluu aikaa noin 1,5 tuntia, jalkapallo-ottelullisen verran. Se on tämmöinen unisykli, koska sitten taas tämän REM-univaiheen, vilkeunen vaiheen jälkeen taas kevyen perusunen kautta sinne syvään perusuneen ja sitten takaisin tänne REM- eli vilkeunen vaiheeseen. Ja tämmöinen unisykli toistuu sitten yön aikana 4-6 kertaa, riippuen nyt mikä se luontainen yöunen pituus kullakin ihmisellä sitten on. Ja sitten vielä niin, että noin puolivälissä yöunta tapahtuu yöunen keventyminen. Eli ne syvimmät univaiheet jäävät sinne iltayön unen puolelle ja sitten aamuyön uni on tätä kevyttä perusunta tai tätä vilke- eli REM-unta, jompaa kumpaa. Ja nämä REM- eli vilkeunen vaiheet pyrkii sitten vielä pitenemään aamuyötä kohti. Ja sitten kun aamulla herätään, niin jos herätään kesken tämmöisen REM- eli vilkeunen vaiheen, niin ihmiset usein kertovat, että he muistavat, että he näkivät yöllä unta. Ja voivat kuvailla usein sen tarkkaankin, että mitä unta näkivät. Mutta jos herätäänkin kesken tämmöisen kevyen perusunen vaiheen, niin sitten se toteamus voi olla, että en nähnyt tänä yönä unta. Mutta kaikki ihmiset näkevät joka yö unta joka tapauksessa, koska sinne yöuneen kyllä tulee sitä REM-univaihetta aina jonkin verran, jolloin sitten nähdään näitä tunnepitoisia unia, jotka sitten kyllä muistettaisiin hyvinkin tarkasti, jos vaan satuttaisiin heräämään kesken sen kyseisen univaiheen.
Kuinka paljon ihmiset sitten nukkuvat yleensä tai kuinka paljon he tarvitsevat unta?
Se unen tarve tai se, kuinka pitkiä yöunia nukutaan, niin se muuttuu ihmisen iän mukana. Mutta aikuisiällä se on semmoinen tavallinen vaihteluväli yöunen pituudessa, kertoen myös siitä yöunen tarpeesta, siis että jos saa nukkua niin pitkään kuin nyt nukuttaa, niin se on 6-9 tuntia. Joka yö. Mutta on toki ihmisiä, jotka nukkuvat luontaisesti vähemmän kuin 6 tuntia yössä. He on tämmöisiä niin kuin lyhytunisia, luontaisesti lyhytunisia ihmisiä, mutta heitä on melko vähän. Ja sitten on ihmisiä, jotka nukkuvat 9 tuntia tai enemmän ja ovat luontaisesti pitkäunisia ihmisiä, mutta heitäkin on taas sitten hyvin vähän. Et suurin osa, valtaosa aikuisista ihmisistä on yöunen pituutensa suhteen niin, että se riittää heille niin siellä 6-9 tunnin välimaastossa.
Onko tämä sitten ominaisuus vai vaikuttaako siihen esimerkiksi unen laatu, että jos nukkuu parempaa unta, niin ei tarvitse sitä niin paljon kuin ne, jotka nukkuvat huonoa unta?
No ei, kyllä se on siis ihan tämmöinen ominaisuus, että silloin täyttyy ne univaihesyklit luontaisella tavalla ja ihminen on saanut nukuttua itselleen riittävän pitkän yöunen ja se on jotakin 6-9 tunnin välillä, että ihminen ei niin kuin pysty tavallaan tietenkään tietoisesti nukkumaan laadukkaampaa unta, että ihminen ei sitä pysty säätelemään, että se toteutuu sellaisena kuin se on, jos ulkoisia tai sisäisiä ärsykkeitä ei ole, niin se uni näyttäytyy sellaisena kuin se sitten on. Ja jos mitään velvoitteita ei ole, niin ihminen sitten nukkuu sen tarvitsevansa määrän ja herää virkeänä.
Mistä sitten tietää, että nukkuu tarpeeksi? Pitääkö toimia juuri näin, että vapaalla testaa?
Niin, no se oikeastaan sen tietää tietenkin vain ihminen itse. Ja tärkeä seikka siinä itsearvioinnissa on se, että kuinka virkistyneenä herää. Että jos herää yöunilta virkeänä, että se on virkistänyt, ja sitten se vireys säilyy, vireystila säilyy hyvänä koko sen seuraavan päivän ajan, ilman että on tarvetta nukkua päiväunia tai ilman että torkahtelee tai nukahtelee, niin se kertoo siitä, että se yöuni on ollut riittävä pituudeltaan ja laadullisesti ja pitänyt virkeänä. Että siihen ei oikeastaan mitään muuta keinoa ole kuin tämä itsearviointi, ja sen parhaiten pystyy ehkä tekemään juuri tämmöisenä lomajakson aikana, että jos on parikin viikkoa vaikkapa lomaa, jolloin ei ole sitten ulkoisia velvoitteita, että tiettyyn kellonaikaan täytyy herätä aamulla esimerkiksi, jolloin sitten on mahdollista nukkua eri pituisia unia ja käydä nukkumaan vähän eri kellonaikoihin ja sitten nukkua eri pituisia unia, niin saattaa oivaltaa sen, että mihin aikaan aamusta, kun havahtui hereille, niin olo oli virkeä. Ja jos nousi sitten ylös, kun oli virkeänä havahtunut hereille, niin että säilyykö se vireys sitten hyvänä päivän aikana. Tai jos sitten sivuutti tämmöisen otollisen aikaikkunan, niin saattaakin käydä niin, että herääkin sitten väsyneempänä kuin mitä jo aikaisemmin aamusta hereille havahtuessa oli.
Voiko siis ihminen tavallaan nukkua liikaa?
No tässä mielessä joo, voi venyttää sitä nukkumistaan, ettei nousekaan silloin ylös, kun olisi ollut virkeä, vaan sitten jatkaa vuoteessa olemista ja saattaa sitten torkahtaa ja nukahtaa. Ja sitten kun herää, niin voikin olla väsyneempi. Että siinä mielessä, mutta se voi kertoa siitä, että siellä pohjalla on univajetta, että oli tarve jatkaa sitten sitä vuoteessa torkahtelua ja tuli nukuttua liikaa